Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Hamas-samtökin hafa fallist á frelsun gísla í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé. Í frétt Reuters segir að Khalil Al-Haya, aðalsamningamaður Hamas, hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katurum fyrir tveimur dögum. Samkvæmt ónefndum heimildarmanni Reuters kveður tillagan á að 5 gíslar verði frelsaðir í viku hverri. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísrael sér árásir á Gaza að nýju. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Í dag hóf Ísrael sér svo landhernað að nýju á Gaza. Heilbrigðis yfirvöld segja 24 hafa fallið í árásum á Gaza í dag. Borgarfulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi viljayfirlýsingu hraðari uppbyggingu íbúða í borginni. Reykjavíkur Borg, Alþýðusambandið og BSRB skrifuðu undir viljayfirlýsinguna í gær. Stofna á nýtt félag skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknaráætlun uppbyggingu.
Það þarf að rýna þetta áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef að þetta væri þetta tekst, þá er hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stóra hverfa af því að þegar við þurfum að byggja hvert grunnskólan og leikskólan að fætur öðrum, þá reynir það að fjárfestinga getu borgarinnar.
Segir Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Sérstaklega horft til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja þúsundir íbúða. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, segir það kalla á mikla innviða uppbyggingu.
Með að við hvernig meiri hlutin talar og varðandi það hversu margar íbúður eiga fara þangað mörg þúsund, þá ljóst mál og það þyrfti að gera stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar.
Sagði Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Úkraínski herinn sakar Rússa að hafa gert árás á herspítala í borginni Kharkiv í norðausturhluta landsins. Herinn segir spítala og nálæg íbúðarhús hafa skemmst eftir árás dróna. Samkvæmt bráðabirða upplýsingum hafi innilíkjandi hermenn á spítalanum fallið í árásinni. Þetta segir úkraínski herinn vera stríðsklæp og stríða gegn alþjóðlegum mannúðarlögum. Og lokum íþróttir, karlalið Hauka í handbolta dottið úr leik í Evrópubikarnum. Haukar töpuðu seinni leik sínum við Isvítats ís áttaleiðúsleitum 33-26. Haukar unnu fyrir leik liðan á ásvöllum 30-27. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Er allt gott sem endar vel Það það sem allir tala En ég gef lítið út á það Og ef tíminn læknar sár Mun hann þá alltaf vera til tíman fyrir mig
Já, komið í sæl aftur. Þarna byrjuðum við á laginu Tímaklass með Sölkusól. Þetta fyrsta lagið í næsta hluta af næturvaktinni. Það að segja að við vorum að fá fréttir frá fréttastofu. Hér næturvaktin að halda áfram. Óskalag fyrir Hafdísi og hún var reyndar með einhverjar kveðjur, ég bara glemdi að hugsa út í það, ég setti þetta bara sem fyrsta lag. Flott, nýtt lag frá Sölku Sól, en Hafdís Hákonsdóttir sendið kveðju með þessu lagi til Margrétar Hákonardóttur, Heimis Ólafssonar og Kristins K. Nínu Sigurðsson, sem sagt Kitta Kaninu. Einmitt fallegt, skemmtilegt við erum bara hér með helling af góðum óskalögum sem að eru komin á blað, bíða þess að vera leikinn og þetta eðli málsins samkvæmt alls konar mismunandi og það svo skemmtilegt þá fáum við eitthvað rólegt og fáum líka eitthvað rokkað og eitthvað poppað og svona hitt og þetta, allt á milli og næsta lag jazz Það nú bara þannig. Það sunna sem að byður gjarnan eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað svolítið öðruvísi. Hún sendir mér post og segir vegna þess að Billie Holiday hefði orðið 110 ára þann 7. apríl ef hún hefði lifað, þá byði þig að spila lag þar sem hún syngur. Og hún stingur upp á nokkrum lögum, ég fann eitt þeirra. These Foolish Things heitir þetta lag og það Billie Holiday. Og þetta fyrir sunnu. Takk fyrir. Já, þetta var aldeilis skemmtilegt, óvænt ánægja hér. Lagið Sail með hljómsveitinni Avol Nation sem ég get svarið fyrir að ég held ég að bara aldrei hér talaði maður. Þetta mun vera amerísk rockhljómsveit frá Los Angeles og byrjuð að gefa út plötur árið 2010 eru svo sannlega á fullu með það. Ég held að þetta lag hafi verið, þetta lag Sail frá 2021 eitthvað slíkt en gerði sem sagt sjöttu plötuna sína síðasta haust 2024 og það var Jürgen Matrún Blatsberg sem baði þetta alltaf maður að uppgöta það svo skemmtilegt það eiginlega eitt það allra skemmtilegasta það að uppgöta nýja tónlist svona mínum mati þá hér næst komið að bréfi og óskalum Hljóma svona, sæl og blessuð heiða, ég heiti Áslaug og mér langar til að senda kærarkveður til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts af þeirra hlusta þáttin, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildugunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar Bónda, til Einars Bónda, til foreldra þinna og svo færi þú líka kveðju. Addi getur ekki beðið óskalög, sökum vandræða með skilaboð á Facebook en mér langar að beðið þig að spila fyrir hann lagið Ég brenn með dimmu og mér langar til að heyra lagið í útilegu með þú og ég flokknum. Ég mun hlusta þáttuna morgun þar sem ég upptekin þessa stundina. Ég útskýri það seinna. Kærar kveðjur frá Áslaugu sem býr á Akranesi. Frábært, takk fyrir þetta. Fannu þetta bæði lögin. Byrjum á dimmu. Þannig að það ég brenn með dimmu og svo förum við í útilegu með þú og ég strax á eftir því.
Við
erum Rástvö.
Helga Möller, Ort í sandin lag sem kom inn í síðasta símatíma við fórum hérna beint úr þú og ég í útilegu yfir í Helga Möller bara sóló bæði skemmtilegt og maður heyrir eyrun öru hvað röddin hennar alveg stórfín það mikið af skemmtilegum lögum ég ætla nú samt að reyna að hafa annan símatíma svona þeirra líður aðeins á kannski upp úr 11 eitthvað svo les ég held að ég náu því alveg örugglega já, ef ekki bara segi ekki það tökum bara ákvörðun það þá ég komin með óskalag það var eitthvað sem baðum hérna mann ekki alveg hver litli prinsin með GCD það svolítið gott lag það nefnilega lag sem heyrist ekki mjög oft nú ég alveg á fullu að reyna að leita það hvar það kom inn hvort að þetta var inn á síðunni eða hver var að byggja það já, það skiptir þá ekki svo miklu móli lægi gott og það var eitthvað sem báði það og við spilum að sjálfsögðu litla prinsinn, GCT
Thank you.
Já, litli prinsinn, GCG. Það var Gunnar Ingi sem baði þetta lag. Bara svona fann það leið og ég var hætt að leita. Það akkurat típist. Skemmtileg breytti því sem verið að byggja hér í kvöld. Allt frá einhverjum svona poppuðum íslenskum lögum í jazz og svo erum við núna bara komin í eitthvað amerist svona, já, óhefbundið skulum við segja. Gaman að því. Það hér næst lag fyrir Ómar Sverrisson. Hann vildi heyra Lou Reed titillagið af plötunni Coney Island Baby. Það svo sannarlega ekki oft spilað útvarpi. Við fáum það og svo fyrir við beint í óskalag fyrir Pál. Hann vildi heyra eitthvað með Divo. Ég valdi hérna Jocko Homo. Þannig að það svona óvenni, þetta svona óvennileg blanda af alls konar skemmtilegum lögum. Gjörið þessu vel.
You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in. Want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right for me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight what it was and all the different things. things you made every different scene. Oh, but remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember, different people have peculiar tastes. And the glory of love, the glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, now, glory of love, the glory of love, the glory of love might see you through.
Þetta er Næturvaktin.
Ég sé í fjarska kletta og öldur og ég geymi þarna góðar minningar þar sem fjöllin og askan segja með sögum og ég vona að við sjáumst aftur þar því ef að þetta er mitt síðasta lag vil ég syngja það með þér því vil ég segja takk fyrir mig yndislega sem við höldum leiðum hvort annað og ég veit við finnum aldrei betri stað Herjólfsdalurinn heilsa mér fylgt augnablik sem við eigum hér í Því vil ég segja Takk fyrir mig Yndislega eiga Ég kem aftur til þín Því vil ég segja
Lagi takk fyrir mig, þjóðatjóðalagi 2020 úrskalag úr síðasta símatíma og það var svolítið skemmtilegt næsta lag sem ég ætla að spila, það fyrir Magnús Axelsson hann var búin að byggja þetta og var að segja frá því að hann hefði farið á einhverja svakalega tónleika í dag sem að ég reyndar var búin að heyra af að fleiri hefði farið á það var sem sagt, þetta íslenska hljóðstinn Supersport sem gerði eitthvað óvenjulegt eitthvað sem maður hefur ekki oft frétt af sem sagt, spilaði útgáfu tónleika tíu röð já, ég sannlega ekki dýrar en ég kefti það en mér skilst að það hafi verið eitthvað næði þannig að það var sem sagt í 12 tónum í dag einhvern tímann byrjaði það í dag og endaði í kvöld að þá var hljómsveitin Supersport að spila 10 útgáfu tónleika og bara, veit ekki hvað hverjir útgáfu tónleikar voru lengi kannski var þetta hálftími eða eitthvað Það getur ekki verið, það voru það 6 klukkutímar. Ég veit það ekki. Ég misti allavega af þessu. En Magnús Axelsson byður bara laga þeirra plötu. Platan Allt sem hefur gerst er þeirra nýjasta og vildi fá að heyra lagið Stærsta hugmyndin. Og hún er Stærsta hugmyndin. Frábær hugmynd allavega hjá Supersport að halda svona marga tónleika bara allan daginn bara ef þú kemst ekki þarna þá getur þú bara náðu sér seinna mjög snöðt
Þú ert að hlusta á nætur vaktur ásar 2.
Algjörlega stórkostlegt lag, mjög glimt. Þetta er mun vera þriðja lagið sem að ég vel í kvöld. Ég valdi einhverju vegna þess að ég var að leita hérna lagið fyrir hann Steina og þá kom þetta upp í liðina, það að segja Steini heldur upp á nokkur lögu þetta en eitt af hans svona sem hann býður stundum er Island in the Sun með Harry Belafonte. Þetta er hins vegar Island in the Sun með Vísir. Já, bara búin að gleyma þessu lagi, verða við kynna það. Já, hvað bara skella þið hér með áður en við fáum þetta hér. Gjörðu svo vel.
Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me Oh, island in the sun Will to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest waters, your shining sand As morning breaks the heaven on high I lift my heavy load to the sky Sun comes down with a burning glow Mingles my sweat with the earth below Oh, island in the sun Built to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest waters, your shining sand I see woman on bend
cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun. Sound of drum, never let me miss carnival with calypso songs philosophical. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun.
Vakt Rásar 2.
Já, það held ég nú. Paloma Blanca, George Baker flutti þetta fyrir okkur. Þetta var upprunalega útgáfan frá 1975. Þetta var leiki fyrir Huldu spilasystur sem vildi senda kveðju á spilasysturnar sínar. Hún var sem sagt nýkomin heim eða einhver spilasystra voru komnar heim frá einhverjum hita og afslöpun. Yndislegt, gjörsamlega. Eitt lag sem ég á eftir að leika áður en að ég opna aftur fyrir síman, það bara hreinlega fimmta lagið sem að kom hér inn í síðasta spilatíma. Nei, nú bara alveg orðið rugglaði spilasystur. Símatíma heitir það nú víst og það fyrir Sigurð í Kópavogi. Hann sendi kveðju á Inga Þór og mig og alla hlustendur og vildi heyra eina ósk sem Ragnhildur Gísladóttir Björgvin Halldórsson, mér finnst það að vera viðandi. Eina ósk, eitt óskalag, mjög flott, fáum þetta og þegar að það búið þá getið þið hringt aftur í 5687123 þar að segja þið sem komuð reynduð á hann og komst ekki inn þið getið prufað aftur eða fólk sem að reynda ekki á hann en núna með frábæra hugmyndalagi eða mjög nöðsynlega kveðju, kjörðu svo vel Algjör pop smellur frá væntanlega 1976, frekar heldur en 80 og snemma. Þetta allavega áður en hún Ragnhildur Gísladóttir gerðist gríla og óskalag fyrir Sigurð. Þá erum við bara hreinlega komin að þessum hér stað. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 til að komast að í síma tíma. Hér fólk að hringja, en spennandi. Byrjum bara hér. Rás 2, góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Hver er það með leiði?
Skúli, ég.
Blessaður Skúli, velkomin á Nætuvakt.
Já, hvað er fyrir?
Hvað er þú á landinu?
Ég er fyrir austan.
Ertu í Neskaupstað?
Passar.
Æðislegt. Einn uppáhaldsstaður minn á Íslandi. Ég náttúrulega koma svo oft út af eistnaflugi að maður sko það liggur við að manni finnst þetta bara að vera svona pínlítið heimabærin líka.
Já, þetta er æðislegt sko.
Æðislegt. Er snjó laust hjá okkur núna eða er ennþá snjór?
Það snjóaði þessi gær.
Jæja, þetta er ekki alveg komið. Ekki alveg vorið.
Nei.
En hvað segirðu, hvað ertu að bralla annars?
Herðu, við erum bara að smíða hérna langt eftir fram eftir kvöldi.
Já, já, vel gert. Eitthvað skemmtilegt sem við erum að smíða, eða bara svona eitthvað hús?
Þetta er nú ekkert merkilegt.
Já, já, allt í lagi. Það þarf að smíða það samt.
Ég var að spókvort að ég geti fengið óskalag.
Já, já, alveg að gera, hvað má bjóða?
Getur fengið teknoparti með Redvar Sava?
Algjörlega, en ég þarf að vita hvað það er. Býttu nú við, teknoparti?
Já.
Það er nafni á laginu?
Já, með Redvar Sava.
Redvar Sava?
Já.
Vá, hvað ég veit ekki neitt hvað það er. Var Sava er samt sem sagt Varsjá á pólsku, veit ég.
Já.
Einmitt, og er þetta íslensk hljómsveit, Redvar Sava?
Þetta dönsk hljómsveit.
Já. Heitir lagið Teknoparti, bara þá ekki skrifað,
já.
Það bara T-E-S-J-E, Tekno,
H-N-O,
Parti. Og svo Parti með Úslóni.
Já.
Já, og er þetta Teknoparti lagið það?
Já, kemur það ekki bara ljós?
Augljóslega. Ég mun allavega að finna lagið fyrir þig. Frábært, þetta er eitthvað óvænt. Viltu kveðið með þessu?
Herðu, nei.
Allt í góðu, takk aðeinslega fyrir þetta
Já, sjúlega
Já, bæ Skemmtilegt, rást tvö góðu kvöldið
Já, góðu kvöldið
Góða kvöldið, hver er það með lefi?
Hlynur
Hlynur, blessaður, velkomin á Nætuvakt
Já, hvað fyrir
Hvað fyrir þetta?
Það bara alltaf besta
Hvað hringirðu?
Ég hringi frá Neskaupstað líka
Nei
Eins og þess og undan
Vittu, ert þú að smíða með honum með það?
Já, ég er hérna mótunum.
Nei.
Jó.
Ha, rosalegt.
Okkur, já, við erum með sikkora peltorana, þannig að við erum að reyna að fá einhverja góða tónlist í eyrun.
Vákandi fyndið.
Já,
það er bara, þetta er þjónusta. Ég býði på þetta, þannig að þetta er nokkuð gott. Já. Stórkostlegt, Línur. Herðu, já. Gaman, það er skemmtileg stemming á Neskaupstaðgrill í kvöld.
Já. Það alltaf stemning í Neskaupstað, sko.
Allt fyrirgjöð í Neskaupstað á Norðfirði. Ég er búin að læra þetta.
Já.
Það er þetta. Ég var lamin, sko, þegar ég sagði þetta vitlaust fyrst. Nei, grín. Nei, heyrðu, hvað segirðu? Hvað er það sem þú vilt heyra?
Sko, hvað vil ég heyra? Það góð spurning.
Mm.
Sko, ég gæti alveg beðið með sömu hljómsveit, sko.
Nei, það gengur ekki upp.
Ég er ekki bara afgan með Bubba Morten.
Það líst mér bara frábæla á.
Ekki?
Jú. Afgan Bubbi, það mun gleði að marga maður. Það er eitthvað sem að margi vilja heyra. Jú. Herðu, þetta líst mér vel á. Eitthvað dans, teknoparti og afgan með Bubba.
Já, og afgan með Bubba Mortens.
Já, en ég sko staðu kemur sterkur inn í